Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal mengungkapkan bahwa jika seseorang menyimpang dari hikmat, maka dia akan memperoleh akibatnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal 5 ayat 15-17. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Saudara, dengan kata lain, keturunan Anda itu harus berasal dari istri Anda, bukan dari perempuan asing. Selanjutnya, Amsal 5 ayat 18-19 dikatakan, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini menggambarkan kasih di dalam pernikahan. Dan tentu saja firman Tuhan menjelaskannya dengan sangat gamblang bahwa kasih fisik dan kasih seksual dalam pernikahan itu sama-sama harus dikuduskan dan dibawa ke level yang sangat tinggi. Ada masanya membicarakan hal ini dianggap tabu. Mereka tidak dikategorikan melanggar susila atau sejenis hal kotor, bahkan di antara orang-orang yang menikah. Apakah Anda perhatikan bagaimana Allah menjelaskan kasih jasmani di dalam pernikahan? Allah justru mengangkatnya ke tempat yang sangat tinggi. Ingat bahwa pernikahan itu dirancang oleh Allah sendiri dan dianugerahkan kepada keluarga manusia demi kesejahteraan dan kebaikan umat manusia. Bagian pelanggaran susila dewasa ini adalah upaya menghilangkan pernikahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi anak Allah, keluarga Kristen adalah gambaran hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Anda tidak dapat memiliki hubungan yang lebih tinggi atau lebih kudus daripada itu. Sebab itu, sangatlah menggelisahkan jika melihat pasangan di gereja yang bercerai. Hal ini tidak hanya terjadi dalam satu atau dua kasus, tetapi berulang kali. Seharusnya hal ini bisa membuat gereja berlutut di hadapan Allah dan mencari tahu kesalahannya. Ini merupakan petunjuk bahwa firman Tuhan belum tersambung kepada orang banyak. Firman itu tidak mempengaruhi dan mengubah kehidupan jemaat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat Ibrani 13 ayat 4 dinyatakan, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah." Kita melihat Allah menyebut pernikahan sebagai suatu hubungan yang mengagumkan. Hubungan ini luhur, kudus, dan tidak semestinya diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak kudus. Tetapi perhatikan sisi lain gambaran ini. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya menggembalakan sebuah jemaat, seorang jemaat mendatangi saya dan memberitahu bahwa dia hendak meninggalkan anak istrinya dan akan melarikan diri dengan wanita lain. Mereka adalah jemaat gereja. Mereka Kristen atau tidak, hanya Allah yang tahu. Kemudian saya menjelaskan kepadanya apa kata Alkitab mengenai perceraian. Lalu jemaat ini berdiri dengan marahnya sambil berkata, "Apakah Bapak mau mencoba merampas keselamatanku?" Lalu saya menjawab, "Saudara, jika Anda memiliki keselamatan, saya tidak mungkin akan merampasnya dari Anda. Yang ingin saya katakan dan semoga Anda juga mengingatnya adalah, jika Anda bukan anak Allah, Anda pasti bertindak sesuai dengan tindakan anak iblis. Jika Anda adalah anak Allah, maka sebentar lagi Allah pasti akan menghukum Anda. Meskipun tidak pasti, dia bisa saja mengambil nyawa Anda." Lalu jemaat ini hanya menyeringai dan dia tetap saja menjalankan rencananya, menceraikan istrinya dan menikah dengan wanita lain. Beberapa tahun berlalu dan saya melihat bahwa akhirnya kehidupan mereka memang begitu menderita. Saudaraku, dalam 1 Petrus 3 ayat 7, Petrus juga menasihatkan supaya suami tinggal bersama istrinya sesuai dengan hikmat. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Inilah ujian yang sebenarnya. Ketika suami istri dalam hidup bersama merasakan sukacita dan saling percaya, berlutut bersama, berdoa bersama, saling mengasihi, maka keluarga mereka bisa melambangkan hubungan Kristus dengan gereja. Allah pasti memberkati keluarga itu. Hal ini begitu penting. Selanjutnya, Amsal 5 ayat 20-21 mencatat demikian. "Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya." Perhatikan, ayat ini menarik. Dikatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Artinya, kita memang harus menyadari bahwa Allah melihat kita setiap saat. Allah selalu melihat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda mengumpat dan mengeluarkan kata-kata kotor ketika Anda merasa kesal terhadap seseorang atau terhadap sesuatu? Jika pernah, ingatlah firman Tuhan ini. Allah selalu mengawasi Anda. Dan itu berarti bahwa ketika Anda berbicara di hadapan Allah setiap waktu. Dimanapun Anda berada, Anda mengucapkannya di depan Allah. Segala jalan manusia dilihat mata Yehova dan dipertimbangkan juga olehnya. Dia ingin tahu mengapa kita berbuat dan mengatakan apa yang kita lakukan. Menurut saya, Allah pasti bingung terhadap beberapa hal yang diperbuat dan diucapkan oleh orang-orang yang mengaku bahwa dia anak-anaknya. Selanjutnya, Amsal 5 ayat 22-23 mencatat demikian. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat. Saudaraku, itu sama halnya bahwa Allah mengatakan akan datang masanya, masa pertanggungjawaban, masa ganti rugi. Hari pembayaran akan tiba. Manusia beranggapan bisa meloloskan diri dari dosa. Allah berfirman, tidak seorang pun yang akan luput dari apapun. Kesalahan seseorang tentu akan tersingkap dan dia pasti akan diikat oleh tali-tali dosa-dosanya. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Amsal pasal yang ke-6. Pasal ini mengangkat berbagai bahasan yang berbeda. Pasal ini dimulai dengan nasihat yang baik untuk dunia bisnis dewasa ini, baik bagi orang Kristen maupun non-Kristen. Inilah prinsip-prinsip dasar dalam berbisnis yang bagus. Allah memberikan begitu banyak nasihat, baik bagi semua manusia, baik yang percaya maupun yang belum percaya. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari Amsal pasal 6 ini yang mencatat demikian. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Perhatikan, Allah menyebutkan dua hal yang merupakan nasihat baik sepanjang masa. Berhati-hatilah dalam membuat persetujuan dengan orang lain. Jangan pernah bekerja sama dengan orang asing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan bisa mengikuti nasihat ini dalam menjalankan bisnis dan pastinya itu semua akan bermanfaat bagi mereka. Ayat kedua menunjukkan bahwa orang ini sedang membual. Tampaknya salah satu alasan seseorang memberikan persetujuan dengan orang lain adalah dia ingin menjadi orang penting. Dia ingin tampil menonjol dalam hal keuangan. Karena itu kita harus berhati-hati dalam hal ini. Selanjutnya ayat 3 dari Amsal pasal 6 ini mencatat demikian. Buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Saudaraku, artinya jangan takut mendatangi seseorang untuk meluruskan, untuk menyelesaikan persoalannya. Pastikan Anda bertahan dengan sahabat-sahabat Anda dan berhati-hati terhadap musuh-musuh Anda. Inilah yang dimaksudkan penulis di sini. Dan dia akan mengulanginya juga di tempat-tempat lain. Selanjutnya, Amsal 6 ayat 4-5 mencatat, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Perhatikan di sini dikatakan, jangan menutup mata atas hal ini. Luruskanlah segala persoalan. Anda seperti seekor burung yang terjerat dalam perangkap jika Anda menandatangani suatu persetujuan yang jahat. Itulah peringatannya. Saudaraku, di sini kita melihat dengan jelas bahwa Allah menampilkan sisi positifnya. Seseorang tentu tidak hanya harus bijaksana dalam sepak terjangnya di dunia bisnis seperti perkataannya, melainkan juga harus belajar sesuatu dari semut. Sebagaimana Amsal 6 ayat 6-8 mencatat demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semut itu mirip dengan guru. Artinya, semut bisa menunjukkan kebenaran-kebenaran agung kepada kita. Salah satunya, semut serajin manusia dalam melakukan bisnis. Inilah satu hal yang bisa dipelajari anak Allah dari seekor semut kecil. Semut melakukan sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Dia mencari air selama musim dingin, dia merencanakan masa depan, dan dia juga sibuk melakukannya. Menurut saya, salah satu dosa besar orang Kristen dewasa ini adalah kemalasan. Dan banyak dari para pemalas bisa terlibat dalam pelayanan penuh waktu. Kita semua harus menanyakan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu luang kita? Apakah kita menggunakannya untuk membaca firman Tuhan? Apakah kita mempelajari firman Tuhan? Menurut saya, kemalasan adalah salah satu kutukan dari pelayanan dewasa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang hamba Tuhan muda mendatangi saya dan berkata, "Saya pikir saya tidak bisa menjadi pendeta. Saya menggembalakan gereja ini selama 3 tahun, dan saya sudah menyampaikan begitu banyak khotbah. Tetapi saya merasa seperti sumur yang kering." Kemudian kalimatnya terdengar begitu saleh. Dia katakan, "Saya menghabiskan waktu dengan berdoa dan merenungkan firman." Lalu saya bertanya, "Berapa banyak waktu Anda merenungkan firman Tuhan? Berapa lama Anda mempelajarinya?" Jawabannya tidak pasti. Tetapi dia menduga kurang dari 1 jam seminggu di dalam mempelajari Alkitab. Anda lihat, ternyata disinilah titik persoalannya. Hamba Tuhan ini selalu sibuk melakukan sesuatu, sementara pekerjaan penting yang seharusnya dilakukannya justru dibiarkannya terbengkelai begitu saja. Akhirnya saya menasihatinya, kalau Anda tidak mengubah cara Anda, maka Anda memang harus keluar dari pelayanan. Adalah hal yang memalukan jika setiap minggu pagi Anda berdiri di belakang mimbar tanpa persiapan, tanpa perenungan yang cukup. Seharusnya Anda menyampaikan sesuatu yang memang diambil dari firman Tuhan. Saudaraku, semut bisa mengajari hamba Tuhan muda ini. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Selanjutnya, saudaraku, Amsal 6 ayat 9-11 mencatat demikian. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, selanjutnya kita masuk dalam deskripsi atau penjelasan tentang orang fasik, yaitu anak Baal. Sebagaimana Amsal 6 ayat 12 dan 13 mencatat demikian. Tidak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda memperhatikan orang seperti ini? Segala perbuatan dan gerak-geriknya itu tidak senonoh. Segala perkataannya senantiasa berkonotasi kotor. Ada seorang Kristen yang tidak menentu dalam hal ini. Saya mengenal seorang pendeta semacam ini, dan saya menjauhkan diri dari dia beberapa tahun silam. Saya mengenal beberapa orang awam yang juga demikian. Segala ucapannya menyimpan maksud lain. Saya juga mengenal orang yang mengaku Kristen yang dalam persekutuan selalu berkata-kata dengan maksud lain di baliknya. Mereka itu selalu berbicara yang tidak senonoh. Dan ketahuilah bahwa inilah yang ditentang oleh Allah. Selanjutnya Amsal 6 ayat 14-15 mencatat demikian. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara, kata tipu muslihat itu artinya jahat. Perhatikan bahwa dia menimbulkan atau menyulut perselisihan. Padahal, orang ini seharusnya menjadi anak Allah. Akan tetapi, setiap gerakan tubuhnya tidak senonoh. Saudaraku, saya memiliki gambaran seseorang yang sangat berarti bagi saya. Dia memang bukan seorang pendeta kenamaan. Tetapi menurut saya, hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang hebat. Saya menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya di masa lalu. Dia selalu mengingatkan saya akan kemurnian suatu ucapan. Saya belum pernah mendengar dia mengucapkan perkataan tidak senonoh atau sedikit pun kata-kata cabul. Kehidupannya memang sejernih dan seterang matahari di siang hari. Inilah tipe orang yang saat ini kita butuhkan. Saudaraku, kita tidak membutuhkan orang-orang yang mengenakan mode paling muktahir di toko khusus pria atau dengan model rambut terbaru. Mereka selalu melotot jika melihat wanita, meskipun wanita itu sudah menikah. Istri mereka tidak percaya kepada mereka. Kita pasti berkata, kepribadian mereka nampaknya bagus sekali. Tapi saudaraku, saya hendak memberikan masukan kepada Anda secara jelas. Gereja penuh dengan orang Kristen dewasa ini, tetapi kita tetap statis di tempat. Tahukah Anda alasannya? Karena Allah dipermalukan. Galatia 6 ayat 7-8 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku, Allah tidak bodoh. Allah menuntut hidup kudus. Tahukah Anda alasannya? Sebab Dia kudus. Dia memang Allah yang seperti itu. Dan seperti inilah orang-orang yang membuat Tuhan tertarik dan ingin diberkati. Kita harus tahu kalau kita berurusan dengan Allah yang kudus. Saya mengenal seorang pendeta yang tergabung dalam sesuatu kelompok yang menamakan dirinya Pergerakan Kekudusan yang menekankan pada kekudusan hidup. Pada suatu kesempatan saya berkata kepadanya, kritik saya terhadap kalian adalah, kalian sudah kehilangan kekudusan, dan kalianlah yang seharusnya memilikinya supaya bisa membantu kami di saat kami sangat jauh dari Allah. Dewasa ini yang perlu ditekankan di antara hamba Tuhan memang adalah hidup kudus. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.